U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. V Jiřicích začala fungovat otevřená věznice. Česká filharmonie má nového šéfdirigenta. Prodej piva v restauracích dál klesá. Šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek z ČSSD pogratuloval lidovci Sebastianu Kurzovi k vítězství v rakouských volbách. Zároveň řekl, že věří v pokračování výborných vztahů mezi oběma zeměmi. Ke gratulacím se přidal i předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Sesterské straně popřál úspěšná jednání o koalici. V Jiřicích na Nymbursku byl zahájen provoz projektu tzv. Otevřené věznice. Kapacita věznice je 32 lidí, o které se bude starat celkem 14 zaměstnanců. V areálu nebude přítomna ozbrojená ostraha. Cílem projektu je snížit recidivu propuštěných vězňů na svobodě. Vězni si mají ve speciální věznici zvyknout na běžný život. Pokud se pilotní projekt osvědčí, může se rozšířit i do dalších českých káznic. Ke středečnímu protestu lékařů se přidají i lékárníci. Podle mluvčí České lékárnické komory Michaely Bažantové zatím není jasné, kolik lékáren se do protestní akce zapojí. Půjde ale zejména o ty, které nepatří do žádné sítě lékáren. Symbolický protest mají naplánovaný na čas mezi 10:30 a 11:00. Lékárníkům vadí hlavně to, že připravovaný návrh úhradové vyhlášky pro ně nepočítá s žádnou kompenzací za zavedení elektronického receptu. Lékaři budou všechny recepty přes počítač vydávat povinně od ledna příštího roku. Novým šéfdirigentem České filharmonie se stal americký dirigent ruského původu Semyon Byčkov. Nástupce zesnulého Jiřího Bělohlávka v pondělí podepsal s ředitelem České filharmonie Davidem Marečkem a ministrem kultury Danielem Hermanem z KDU-ČSL pětiletou smlouvu. Vinaři letos uvedou na trh znovu mírně přes 2 miliony lahví svatomartinského vína, což je stejně jako loni. Výroba mladého vína je teď ve finálním stádiu. Na vinicích zbývá zhruba pětina hroznů na klasické víno. Mladé víno lidé poprvé ochutnají v sobotu 11. listopadu. Prodej piva v tuzemských restauracích a hospodách klesl letos do konce srpna meziročně o více než 4%. O 4% stouply prodeje piva v různých obalech. Boom zažívá prodej plechovkového piva, kterého Češi vypili o 46% více. V Národním parku v Tanzánii uhynula samice vzácného nosorožce dvourohého převezená ze zoo Dvůr Králové nad Labem. Samice jménem Eliška zranil samec Monduly. Způsobil jí vnitřní zranění, které zvnějšku nebylo vidět. Elišku do Národního parku poslala Králové dvorská zoo loni v červnu. Měla posílit populaci nosorožců v Tanzánii, kterou v minulosti téměř vybili pytláci. V Africe ve volné přírodě žije posledních několik stovek jedinců tohoto druhu. A ještě krátce o úterním počasí. V České republice očekáváme jasno až skoro jasno. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Vzácné relikviáře ze 14. století i kopie korunovačních klenotů budou zanedlouho k vidění v Moskvě. Do Ruska míří u příležitosti návštěvy prezidenta Miloše Zemana. Poklady Pražského hradu by měly být vystaveny ve Státním historickém muzeu na Rudém náměstí. Návštěvníci by si tak mohli prohlédnout třeba relikviář svaté Kateřiny, bronzový svícen z 12. století nebo renesanční konvici. Celkem do Moskvy dorazí přes 120 exponátů, říká ředitel tamního českého centra Marek A. Havlíček.
Hovoří se o nějakých 126, 127 exponátech, které procházejí v větší části z Pražského hradu, konkrétně teda se sbírek Pražského hradu. Nějaká ta část byla taky z metropolitní kapituly svatého Víta.
Výstava má představit vývoj Pražského hradu od Přemyslovců až do první republiky. Podle ředitele Havlíčka o ní bude zájem.
Tady tyhle ty výstavy probíhají v Moskvě relativně často, tady v takových těch významných muzeích v centru města je ta návštěvnost obrovitánská a tím spíš, že samotný zájem o Prahu, o Českou republiku, o její historii je tady v Moskvě, řekl bych, enormní.
Výstava má být oplátkou za přehlídku vzácných exponátů spojených s rodem Romanovců, která před 6 lety proběhla na Pražském hradě. Tehdy ji navštívilo téměř 75 tisíc lidí. Do Moskvy má odletět i relikviářová bysta svaté Ludmily. Vystavena by měla být v některém z moskevských chrámů. Svatá Ludmila je totiž uctívána i v Rusku.
Starší čeští svatí, jako například svatá Ludmila, tak jsou zároveň uctívání jak katolickou, tak i tady pravoslavnou církví. Z toho vyplývá i ten vztah. Tady v Moskvě máme jeden chrám, který je posvěcený svaté Ludmile, kde vlastně, když je den svaté Ludmily tady v Moskvě, tak velká část nositelek, místních nositelek tohoto jména, který pochopně v Moskvě je spousta, tak do toho chrámu přijíždějí jakoby tady na tyhle ty jmeniny, aby se zúčastnili ty bohoslužby, takže to je potom opravdu trošičku taková masovější akce.
V Českém centru v Moskvě bude probíhat i doprovodný program k výstavě, speciální přednášky nebo koncerty.
Posloucháte Rádio Praha.
Lázeňství má v Česku dlouhou tradici. Přírodní léčivé zdroje ale nejsou nevyčerpatelné. O jejich ochranu se má starat Český inspektorát lázní a zřídel. Jak se mu to daří? Dozvíte se v pořadu Andrej Skalické.
A nejprve zamíříme do východočeských lázní Bohdaneč. Jde o jedno z mála míst u nás, kde kvůli ubývání zdroje, kterým je tu peloid, museli před několika lety změnit procedury. Od celotělových koupelí v Rašelině museli odstoupit, v současnosti ji nanášejí jenom místně. I tak se tu ale se zdrojem šetří, jak vysvětluje balneotechnik Tomáš Růžek.
Tady vidíte vytěžené prostory, vidíte tady skrývku toho ložiska. Tady ta těžba probíhala do loňského roku, v letošním roce přecházíme na jiné ložisko, na ložisko Libišany, které se nachází asi 8 kilometrů od Bohdanče. Toto ložisko je dotěženo jenom na našich pozemcích, to znamená dalších 150 tisíc kubíků, které se na tom ložisku Rozkoš Bohdanče nachází, tak je jiného majitele.
Kolik té rašeliny za rok je potřeba vytěžit, aby pokryla vlastně potřeby lázní?
Těžíme nějakých asi 200 kubíků plus minus rašeliny, s tím, že ta rašelina potom se mísí s vodou zhruba 1:3 a vychází to zhruba na 30 tisíc procedur.
V jakém období se ta rašelina obvykle těží?
Rašelina se těží v období leden až březen. Jedná se hlavně o to, aby ta půda byla pokud možno promrzlá, protože to rašeliniště a ta rašelina má 100% vody, nasycení vodou, tak aby se nám tady mechanizace nepropadala proto v zimě.
Co se s ní děje pak?
Rašelinu po odtěžení dáme na kupu a tu potom po odvodu gravitační vody odvezeme na skládku, která se nachází u technologie procedur.
Takže tam bychom se teď mohli jít podívat. A tady je pořád takhle jakoby vlhko?
Tady je pořád vlhko. Jedná se o to, že tady se je podzemní voda vysoko. Právě má to výborný účinek pro to vlastní rašeliniště. Máme tady udělané i kontrolní vrty, pomocí kterých vlastně hlídáme ty hladiny spodní vody, protože kdyby tady ta spodní voda nebyla, tak to rašeliniště zaniká.
Spolu s Tomášem Růžkem jsme dorazili k balneologickému provozu a vydáme se teda na místa, kde je uskladěna ta rašelina.
Dobrý den.
Lezeme nahoru po žebříku. Tady máte teda sklad té rašeliny.
Ta rašelina, když se podíváte, tak je rozdělená na dvě koje, ten sklad. Jedná se o to, že můžeme používat nativní, to znamená rašelinu, která nebyla nikdy používána, v poměru 1:1 s rašelinou, která už jednou použitá byla. A nachází se běžně na ložisku, kde odpočívá po provedení procedur zhruba asi 6 let.
Takže se to dá jaksi smíchat?
Dá se to smíchat samozřejmě, nicméně my zatím používáme čistě jenom nativní rašelinu.
Tady máme vlastně rašelinu přímo u ruky, tak je to vlastně jako kdyby hlína na dotek.
Je to čistý organický materiál, který vznikl rozkladem rákosů, ostřice a mechu.
Právě se dívám, že tam jsou nějaké zbytky vlastně organismů, tady jsou nějaké dřívky a tak dál, takže předpokládám, že ta rašelina se musí perfektně vyčistit.
Proto tady máme tuhletu násypku pomocí mostového jeřábu přímo ze skládky. Nabíráme do této násypky rašelinu, kterou potom třídíme. Potom nám propadává do mlýnu, tu rašelinu meleme po přemletí, tu rašelinu dodáváme do duplikátorů. To jsou nádoby s nepřímým ohřevem. V prostředku těch duplikátorů je spirála, pomocí které tu rašelinu mícháme. Tam přiléváme vodu, potom je z toho směs.
Potom už se používá přímo vlastně na tělo pacientů.
Přesně tak. potom ji stáčíme do vaniček, které rozvážíme přímo na procedury, ale ještě tady máme termoboxy, pomocí kterých uchováváme tu směs určitý čas, aby jsme měli zásobu.
Já slezu opatrně po žebříku. Tady pracovník přiváží
použitou rašelinu. Tady máme nádrž, která právě nám slouží pro tu použitou rašelinu. Ta rašelina propadá do té jímky, kde máme čerpadlo, které nám tu rašelinu míchá s vodou a potom po namíchání odtéká na kolové pole.
Jak dlouho třeba to trvá, než to proteče dolů?
To je za 5 minut spláchnutý hadicí, není, ale vždycky se musí 6 košů v poledne vypráznit a 6 košů dalších kolem 3 hodiny, když ženy lázeňský končej, musíme sklidit dalších 6.
Musíme to tam ráno nabagrovat, že jo, prvně. Tam to přemlít na ty velký bagru, pak to navozíme sem na ty menší, na ty duplikátory.
Říkají mi pánové Josef a Roman, kteří tady pracují každý den jako rašelináři. Teď jsme v balneoprovozu, chystají se vlastně na procedury pacienti. Ty procedury současné se odehrávají na vodním lůžku. K té změně došlo asi před 9 lety. Proč tomu vlastně došlo?
Jednak to bylo z důvodu, že rašelina, kterou používáme, má velkou měrnou hmotnost. A druhý důvod byl úspora peloidního materiálu.
Také další důvod možná byl zdravotní, paní doktorko, jestli vás můžu oslovit, paní primářka Liliana Marič.
Tak já se musím přiznat, že on nejdřív byl z těch technických důvodů, ale je teď teprve známo, kolik výhod to přináší, protože v podstatě tím způsobem podání, jak to děláme, tak jsme se vyhnuli mnoha komplikacím, které běžně ty pacienty mají a třeba by se nedostali k celotělové slatiny koupeli.
A jak to bylo dříve? Ti lidé si lehli do té rašeliny, byla tam třeba nějaká ochrana na to srdce, když třeba měli problémy?
Jo, byl chladíč na srdíčko, ale jakmile pacient měl cokoliv, sebe menší, nějaký zádrhel, včetně i ty ischemické choroby srdeční, tak tam stejně našli.
Tak teď jsme přímo u lůžka jednoho z pacientů. Dobrý den.
Dobrý den.
Já nejdřív poprosím paní primářku, aby popsala, jakým způsobem vlastně se ty speciální zábaly rašelinové dělají.
To je vodní lůžko s trvalou teplotou vody 38 stupňů. Do toho lehá pacient, kterému předtím lázeňská připraví slatinu na patřiční místa, která jsou lékařem předem daná. Ta slatina je 42 stupňů teplá a bude na těch místech 20 minut působit. Tím, že v podstatě je to vodní lůžko, ta slatina nestrácí svoji teplotu, což znamená, že na pána to bude působit tak, že ho prohřeje úplně až na kost na ty místa, kde je ta slatina předepsaná.
Můžu se zeptat, po kolikáté už tuhle proceduru podstupujete?
Já myslím po pátý, ale v lázních jsou poprvé. A můžu říct, že to bezvadný a doufám, že to bude úplně nejlepší, až přijedu domů.
Říkáte, že je to po páté, takže už pociťujete nějaké pozitivní účinky?
Ano, určitě. Cítím se líp. Je to dobrý.
A vy to máte aplikované na kolena, nebo kam vám aplikovali?
Na kyčle, na ramena a na páteř. Jsou takový celý jakýsi dolámaný.
Paní doktorko, ještě se zeptám vás, když teda ta rašelina se vlastně recykluje, abych tak řekla, znamená to, že ten zdroj té rašeliny jak si nikdy nebude vyčerpán?
Asi tak nějak. Říkám asi, protože samozřejmě vy nemůžete to všechno, co vrátíte, na revitalizaci ve 100% míře použít. Vždycky je nějaký odpad z toho, co podstatně využijeme, ale když se ekologicky a správně zachází, tak bychom neměli zničit ten zdroj nikdy.
Mluvili jsme o tom, jak tady pečujete o tu rašelinu, jak s ní vlastně pracujete. Dělají se pravidelně nějaké kontroly, jestli má skutečně ty vlastnosti, jaké má mít?
Samozřejmě, ono to vlastně diktuje Český inspektorát lázní a vy máte povinný periodický studie, které samozřejmě neděláme my, ale instituce, která přijde, prozkoumá kvalitativně, jak ta rašelina nebo voda vypadá, všechno zanalyzuje a pak buď se pokračuje dál, protože nenašli žádný závadný elementy, anebo vás naopak upozorní a musíte to do určitého termínu odstraňovat. Ono je to velmi důležitý v dnešní době, protože na každý přírodní léčivý zdroj působí i spousta dalších faktorů, která jsou úplně externě, mimo lázně a mimo náš dohled. Jako příklad řeknu různý spodní vody, který v podstatě působí na to rašeliniště, zemědělská půda v okolí, která může používat nějakou chemii a tak dále. Takže to jsou všechno okamžiky, o kterých v podstatě ty lázně ani neví a oni se dít můžou, takže proto se to zkoumá pravidelně.
Jak už zaznělo od primářky léčebných lázní Bohdaneč Liliany Marič, dlouhodobý dohled nad přírodními léčivými zdroji u nás vykonává Český inspektorát lázní a zřídel. Vede ho Zdeněk Třískala.
Hlídá obecné zájmy ochrany přírodních léčivých zdrojů, které si lze představit jako širokou paletu světového významu, ať se bavíme o vodách, peloidech nebo vzduchu, před zájmy jednotlivců. A to můžou být jak jednotliví, třeba investoři v určitých oblastech, nebo i samotní uživatelé těch zdrojů.
Pestrá geologická stavba zaručuje České republice velké přírodní bohatství. Máme tak k dispozici prameny minerálních, termálních i radioaktivních vod, dále léčebné plyny, ale také ložiska peloidů. A významu přírodních léčivých zdrojů odpovídá i jejich ochrana.
Pokud se budeme bavit například o přírodních léčivých zdrojích minerální vody, tak ty kontrolujeme co 10 minut pomocí dálkového přístupu a takové ty běžné provozní věci jako kvalitu procedur, tak ty jsou nám hlášeny v měsíčních intervalech.
A pokud jde o ty další zdroje?
Ano, ještě máme zdroje peloidů a zdroje plynu, ale u těch není tak vysoké riziko jejich přetěžování nebo nebezpečí kontaminace, takže tam standardně provádíme fyzický kontrolu tak jednou ročně.
Existují taky lázně, které spoléhají v uvozovkách na léčivé klima. Jak postupujete tam?
Bavíme se o klimatických lázních, což je například Jeseník, Karlova Studánka nebo Kinžvart na druhé straně republiky. Tam kontrolujeme dodržování čistoty ovzduší, tedy jaké jsou spaleny z místních topenišť, jestli není prostředí přetěžováno dopravou, případně blízkostí nějakých průmyslových objektů.
A opět se zeptám na tu četnost těch kontrol.
Ta četnost vychází z kvality monitorovací sítě, kterou v současné době spravuje Český hydrometeorologický ústav, takže se bavíme opět o minutách.
Proč je důležité přírodní léčivé zdroje tímto způsobem chránit?
Já osobně si představuji každý přírodní léčivý zdroj jako takový malý strom otočený směrem dolů do země, takovou malou bonsai. Taková bonsai nám může sloužit po stovky let, anebo jedním nešetrným zásahem může dojít k totálnímu kolapsu a můžeme přijít například o takové zdroje, jako jsou Karlovy Vary, nebo jako tomu bylo v historii třeba v Teplicích.
V roce 1879 došlo v tehdy vyhlasných teplických lázních k zaplavení blízkého dolu Dellinger. Kvůli neštěstí vyhasly nejenom životy dělníků, ale katastrofa postihla také teplické lázně. Pramen Pravřídlo se ztratil a Teplice o svůj léčivý přírodní zdroj přišly. Na nápravě se podíleli i odborníci z Vídně. Částečné obnově lázní došlo až po několika letech, ale už nikdy nedosáhly stejného vyhlasu jako předtím. Právě proto, aby k podobným situacím nedocházelo, vznikla na přelomu 19. a 20. století kontrolní instituce, která dnešnímu inspektorátu lázní předcházela. Například v době socialismu čítala kolem stovky zaměstnanců.
Naštěstí Český inspektorát lázní a zřídel nikdy nebyl politickým tématem a tak měl i za toho komunismu poměrně vysokou vážnost a nikdo si nedovolil žádné brutální přetěžování zdrojů nebo stavby v ochranných pásmech.
Ale pak přišla revoluce, 90. léta byla trochu divočejší. Kam se to posunulo? Došlo tam k nějakým nesrovnalostem?
90. léta do dneška představují poměrně velkou zátěž pro ty přírodní léčivé zdroje, ať už je to například v Šaratici, kde došlo k přetěžení několika studní takovým způsobem, že musí být dnes likvidovány místo toho, aby dalších 50 let sloužily, nebo jinde došlo k povolení benzínových čerpacích stanic tam, kde by vůbec neměly být. Čili ty devadesátky dodnes tvoří jakousi skvrnu na historii českého lázeňství.
V roce 2001 vstoupil v platnost zákon o přírodních léčivých zdrojích. Přesto se s nejrůznějšími nešvary setkává dnes desetičlenný tým Zdeňka Třískaly i v současnosti.
Společným znakem těch nešvarů poslední doby je nedostatečná pokora vůči přírodě. Je zvykem investorů nebo i místních samospráv, že se domnívají, že je možné postavit kdekoliv cokoliv. Takže inženýři neustále plánují hlubší a větší budovy blíž a blíž zdrojům a úkolem Českého inspektorátu lázní je právě držet tu správnou mez tak, abychom si byli vždy jisti, že nedojde k ohrožení těch přírodních léčivých zdrojů.
A můžeme tedy zmínit alespoň některé konkrétní příklady?
Asi jedno z nejožehavějších témat současnosti je integrovaný dopravní terminál v Karlových Varech. Ten je navržen velmi blízko blízko těm karlovarským přírodním mléčným zdrojům a v současné době probíhá diskuze, jak ten dopravní terminál založit, případně ho posunout trošku dále.
Jaké vy máte možnosti, abyste vlastně zabránili tomu, aby někdo, kdo si usmyslí někde něco postavit, aby to skutečně postavil, když to má těm lázním jaksi uškodit?
Ideální způsob spolupráce je, pokud místní samospráva přijde už ve fázi plánování a řekne, máme takový a takový záměr a my nastavíme ta pravidla tak, aby od začátku nedocházelo ke kolizním situacím. Ve valné většině případů se dostáváme do kontaktu s konkrétní stavbou až ve chvíli, kdy jsme skutečně vyzváni v rámci probíhajícího stavebního řízení, abychom vydali své závazné stanovisko a pak už se kompromisy nacházejí velice těžko, takže využíváme svého práva třeba nesouhlasit s umístěním takové stavby.
Takže když jste zmiňoval ten příklad Karlových Varů, znamená to, že na tom místě, které vám se nelíbí, skutečně ten terminál autobusový nebude stát.
To bychom řekli asi příliš ostře, ale ne v té podobě, jak byl předložen v lednu tohoto roku.
V poslední době se Český inspektorát lázní a vřídel také intenzivně zabývá kauzou pramene Otovka. K pitné kůře se voda z něj nepoužívá, ale je jakýmsi symbolem luhačovických lázní.
Ukazuje se, že právě ta nedostatečná pokora v určité přírodě vede k tomu, že se v něm objevuje fekální znečištění. Je otázkou, kde se to fekální znečištění bere, ale určitě souvisí s lidskou činností. Takže tam uvidíme, jak ten zdroj dopadne, ale je možné, že o ten zdroj definitivně přijdeme.
Znečištění Otovky se podle Eduarda Bláhy, který luhačovické lázně vede a zároveň působí jako prezident Svazu léčebných lázní České republiky, táhne zhruba 2 roky.
Vždy je chvíli kontaminovaná, pak dobrá, my tedy ji dáváme do provozu a uzavíráme a dlouho jsme hledali zdroj znečištění. Teď možná víme, čím to je, nejsme si ještě úplně jistí, ale pokud by se to vyřešilo, tak by to byla výborná zpráva. Ani ne tak pro léčené pacienty, jako spíš pro návštěvníky, pro které Otovka je symbol Luhačovic, za kterým se chodí.
Ty jste to naznačil, no je asi těžké se takového pramene jaksi zříci nebo zbavit.
No, vyvolává to spoustu otázek a veřejnost se pak často domnívá, že třeba o ten pramen špatně pečujete. Tak to není. Ta péče o prameny je samozřejmě garantovaná nejenom správcem, který o ně fakticky pečuje, ale státem, který vytváří pro tu péči podmínky jejich ochrany a městem, které ve svých opatřeních a ochranných zónách, které stanovuje ten pramen, taky chrání. Přesto může dojít k tomu, že ten pramen je buď kontaminován a může za to třeba sucho. Když jsou mokré roky, dochází, řekněme, k většímu proplachování a i ty vody jsou nějakým průsakem nebo vznikají průsakem a pokud není tak vydatný, tak ta voda může změnit své vlastnosti a to vede k tomu, že se prostě ten pramen vyřadí. Je potřeba si uvědomit, že jsou to přírodní léčivé zdroje a to přírodní znamená, že to je něco, co stojí mimo schopnost lidí ji řídit a poručit.
Připomíná Eduard Bláha. Mnohé přírodní léčivé zdroje jsou staré stovky, někdy i tisíce let. Přesto se stále daří nacházet nové, podotýká Zdeněk Třískala.
Existuje několik nadšenců, například tým pana doktora Goliáše z Přírodovědecké fakulty, kteří dodnes stále objevují nové přírodní léčivé zdroje. Nicméně ta republika už je poměrně dobře prozkoumaná, takže to je, dejme tomu, 1-2 do roka. Na druhou stranu je běžné, že některé ty starší užívané zdroje zanikají, ať už z důvodu technických nebo změny geologické situace. Takže je to takový trvalý vývoj.
Když jste zmiňoval ty nově nalezené zdroje, můžeme říct konkrétně, který ten zdroj je třeba nejmladší?
Posledním nalezeným zdrojem je zdroj, přírodně léčivý zdroj minerální vody s jménem Břetislav, po panu Břetislavu Vilitovi jako velkém západočeském lázeňském švihákovi, guru a největším borci. To je radioaktivní pramen a teďka budou probíhat několika měsíční zkoušky, jestli skutečně obstojí v těch stabilitních parametrech a bude moci jej osvědčit.
Takže to nějakou dobu trvá, než se podaří ten nový pramen dostat mezi ty stávající a léčit s ním.
Často je to běh na několik let, začíná to tak ročním procesem toho vyhledávání, pak nějaké ty zkoušky, kontrola, certifikace.
Vlastně i z tohoto důvodu bychom měli stávající funkční přírodní léčivé zdroje chránit, i když je riziko, že bychom o ty zavedené přišli, podle Eduarda Bláhy nízké.
Když člověk sleduje, co se děje s klimatem a s planetou jako takovou, jak vyčerpáváme jiné zdroje, jak se bojíme o pitnou vodu a o vodu obecně, jak vysychají některá jezera, tak si myslím, že jako to riziko existuje, ale stále to reálné využití přírodních zdrojů je proti jejich vydatnosti nepatrné.
že využíváme jenom minimum přírodních léčivých zdrojů, a to tak, abychom si byli vždy jisti, že zdroj nepoškozujeme, potvrzuje i Zdeněk Třískala.
V případě vod to může být tak, že pokud má ten vrt aktivní přeliv, tak zakazujeme čerpání, abychom čerpali pouze to, co ten vrt sám dá. A v případě epeloidů to může být třeba tak, že máme zásoby spočítané na 1600 let, ale povolíme využívat jen část toho ložiska, tak aby se měli jistotu, že současná generace využije třeba maximálně procento.
To je třeba důvod, proč v Bohdanči museli před nějakými 9 lety změnit ty procedury, aby vlastně ten zdroj si do budoucna vydržel.
Přesně tak to je. Česká republika má unikátní způsob zacházení s těmi peloidy, nebo jednoduše řečeno rašelinou, kdy je zapotřebí všechno, co se použije v lázních, navracet zpátky na ložisko. A pokud ty zásoby začnou částečně docházet, tak přecházíme na jiné způsoby využití toho ložiska tak, abychom měli jistotu, že i další generace budou moci to ložisko využívat.
Jestli přírodní léčivé zdroje přežijí, záleží jen na nás, lidech.
Je to, dejme tomu, tak 5000 případů ročně, kdy se vyjadřujeme k studnám, k založení domu, a samozřejmě čím blíže je to tomu lázeňskému centru, tím nebezpečnější veškeré zásahy jsou. Dneska řešíme v jednom lázeňském místě s velmi příhodnými klimatickými podmínkami konkrétního hoteliéra, který ráno a večer spaluje snad odpadky.
Jak to vidíte do budoucna? Vydrží nám léčivé lázeňské zdroje na věky?
Česká republika je celosvětově tak unikátním geologickým mixem, že nějaké přírodní léčivé zdroje budeme mít vždycky. Ale je otázkou, které z těch, které máme teď, budeme mít v budoucnu, podle toho, jak se k ním budeme chovat.
Pondělní vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.